Kā jau jūs saprotat, tad šodien mēs turpinām par festivālu pārklājumu, bet faktiski katrs festivāls nāk ar savu vēstījumu, ar savu ziņu, ar savu koncepciju, filozofiju un droši vien līdz ar to arī ar savu publiku. Trešais starptautiskais teātra festivāls jauniem cilvēkiem Nomadi notiks no 7. līdz 10. augustam Valmierā un no 13. līdz 16. augustam Rīgā, un tur visi tiek aicināti būt gataviem neparastiem skatuves mākslas piedzīvojumiem. Kādi tie būs, par to šodien es aicināšu izstāstīt festivāla māksliniecisko direktoru Kristu Burāni.
Labdien!
Un producenti Zanester Gruntman. Labdien!
Labdien!
Vispirms, kādas jums vispār ir attiecības ar festivāliem? Vai jūs neuztrauc tas festivāla pārklājums Latvijā vasarā?
Lielākā daļa jau tie ir mūzikas festivāli, un tos patiešām ir grūti paspēt visus apskatīt un piedzīvot, bet ar teātra festivāliem ir mazāks piedāvājums, lai gan tulītā septembrī būs Homo Novus, un mēs esam priecīgi ar viņiem draudzēties un iet viņu pēdās, vadot tiešām neparastas izrādes. Bet jā, bet man liekas, ka tas ir labi, ka festivālu daudz, un katrs var izvēlēties to, ko viņam gribas redzēt, piedzīvot, dzirdēt.
Nomadu klejojumi. Kā jūs esat nonākuši līdz šim trešajam festivālam Nomadi, ka tā ir Valmiera, Rīga? Es saprotu, ka tur ir bijušas dažādas versijas par to, kā būt.
Mēs jau pašā sākumā cerējām un domājām, ka festivāls būs vieta, kurā pulcēties ne tikai Rīgas cilvēkiem, bet arī Latvijas reģiona cilvēkiem. Tāpēc pirmais festivāls notika Liepājā. Otro mēs veidojām Valmierā, un Valmiera bija ļoti atsaucīga un vēlējās mūs paturēt, un tagad arī trešo reizi pārsvarā esam Valmierā, bet vienu no izrādēm vedam arī uz Rīgu, jo tā ir tieši tik īpaša, ka gribējās, lai vairāk cilvēku viņu redz, lai gan patiesībā viņu var redzēt ļoti maz cilvēku formas dēļ.
Jā, pirms mēs turpinām par visu pārējo, tad varbūt arī par šo īpašo izrādi izstāstiet, jo šodien viens mans kolēģis, kuram es lūdzu paskatīties Nomadu programmu, viņš teica, tā izrāda tas klusais sējums, tā ir gan. Faktiski viņš neturpināja, līdz ar to es sapratu, ka patiešām tas ir īpašs notikums, tātad Britu audio teātra izrāda klusais sējums, pie tam ar piebildu no 16 gadiem. Zani, jūs izstāstīsiet, kas tur sagaida?
No 16 gadiem tas ir tāpēc, ka šī izrāda būs angļu valodā. Tā ir audio teātra izrāde, autoteātra izrāde, kuram pats skatītājs ir arī izrādes dalībnieks, un tur nav nevienu aktieru, un katrs, kas piedalīsies izrādē, pats personīgi izies, piedzīvos šo te izrādes burī. Tas nebūs tā, ka mēs skatāmies uz kādu, mums kaut ko stāst, bet vairāk tas tiks balstīts uz audio ierakstu, kur būs dažādi uzdevumi jāveic, un Pēc tam redzēs, kādas tās sajūtas katram radīsies.
Tā ir izrāda par lasīšanu un par to, kas notiek cilvēku apziņā un domās, kad mēs satiekamies ar kādu citu cilvēku uzburu pasauli un to, kā šī pasaule savienojās ar mūsu iekšējo pasauli. Ļaujot sevi ieraudzīt patiešām bezgalīgi plašu telpu, kurā ir iespējams viss, ko vien mūsu fantāzija un iztēle spēja sniegt.
Tas nozīmē, ka skatītājiem ar to visu ir jārēķinās, ka būs jāstrādā līdzi.
Jā, tāpēc tas ir autoteātris, kā to sauc Ans Hemptons, jo...
Mazliet tālāk lūdzu.
Jā, labi. Tas ir Ans Hemptons šo žānru sauc par autoteātri, nevis tāpēc, ka izrāda notiktu.
Nenotiek mašīnā.
Automašīnā, jā. Bet no vārda auto paš radošā izrāde. Skatītājs pats kļūst par izrādes līdzradītāju. Lai gan, protams, pirms tam ir veikts pilnīgi fantastisks abu režisoru Tim Etchell un Ant Hemptona darbs, gan pētot cilvēku apziņu, gan radot fantastiski uzbūvētu audio skaņas pasauli, kuru skatītājs dzird. Un ir iesaistīts arī trīs ļoti nopietnas un augstas klases grāmatas, kuras skatītājs izrādes laikā lasa.
Tas nozīmē, ka šīs tā izrādes vieta ir bibliotēka, tas ir tā ļoti loģiski, ka tas tā notiek.
Jā. Izrāde notiek bibliotekā, turklāt nepārtraucot bibliotekas ierasto darbību, un faktiski visi tie cilvēki, kur tur atnākuši savās ikdienas lietās lasīt, kaut ko meklēt, pētīt, rakstīt, viņi pat varbūt nenojauši, ka tur līdzās viņiem sēž kāds cilvēks, kas ne tikai lasa, bet ir arī izrādē.
Jā, tas nozīmē, ka varbūt, es nezinu, ja fantāzija darbojās, mēs ar laiku varētu izveidot kādu izrādi, kas notiek Latvijas rādio, ja?
Neapšaubām.
Jā, tieši neapšaubām.
Nu labi, to mēs atstāsim citiem gadiem un citiem nomadiem vai citiem eksperimentiem. Tātad jūs sāksiet Valmieras integrētajā bibliotekā ar kluso sējumu, bet pēc tam būs vairākas izrādes Dīvaliņu pļavās, un es saprotu, ka tur ir gaida jau cita auditorija.
Dīvaliņu pļavas, tā ir tā, mēs pagājušā gadā, es domāju, kad festivāls notiks teltī, tā bija tāda Mārtiņa ideja, lielā armijas teltī, un šogad mēs turpinām šo te tradīciju, un kas arī ir viens no mūsu festivāla mērķiem, vest teātri publiskā telpā un rādīt, ka tas ir teātris var būt arī notikt dažādās vietās.
Nu, faktiski, teltis jau ir tāda klasiska nomadu lieta. Jā, ja jau ir ceļotāji, tad viņi to savu māju nes. Ja jau ir ceļotāji, tad viņi savu māju nes sev līdzi. Un, jā, mēs arī nesam savas teltis, šogad festivāls ir audzis, un mums būs divas teltis, kur notiks paralēli izrādes, un kā jau Zana teica, mēs patiešām vēlamies rādīt un radināt skatītājus pie tā, ka teātris tā nav tikai māja. Teātris tas ir dzīves radošs process, kurā vienlīdz liela nozīme ir arī skatītājiem, un viņu sadarbība ir aktieri un režisori, un ka tam obligāti nav nepieciešama samta aizskari un zelta lustras, kad jā, arī pļava, biblioteka un jebkāda cita pilsētas publiska vai arī nepubliska vieta var kļūt par teātra rašanās vietu. Bet jāpiebilst, ka būs arī viena izrādama šogad teātrī, un tas būs brīnišķīgs jaunā cirka un dejas teātras, tāds sintēzes produkts, zviedru izrādē vidū dzimušais.
Jā, bet Dīvaliņu pļavās, tā nu būs tā vieta, kur jūs gaidīsiet bērnus, kur jūs gaidīsiet ģimenes ar bērniem, un tur nebūs nekāda problēma, ka mēs kādreiz runājam, ka ir izrādes vai koncerti, kur bērni traucē izrādes, te tā nebūs, jā.
Nē, tā nebūs, bet es varbūt tās arī tad pateikšu, ka ar ģimenēm mēs saprotam ne tikai ģimenes ar tiem mazajiem bērniem pieaugušais, tāpēc, ka arī cilvēki, kuriem ir bērni pusauģi ar ģimeni, un tad arī pieauguši kuriem ir savi vecāki, un arī viņi ir ģimene. Tā kā festivāls ir vienīgais festivāls, kurš pievērš uzmanību tieši auditorijai, kas ir ģimenes, jo mēs vēlamies, lai nāk cilvēki un kopā piedzīvo, dažādu vecumu cilvēku kopā piedzīvo teātra, piedāvātos brīnumus, un lai pēc tam viņiem ir arī kopīgi par ko runāt, lai tās nav tikai tādas ikdienišķās lietas, par ko mēs ikdienā savstarpēji apmainamies ar vārdiem, lai par maizi pienu un par kartupējiem, jā, bet arī...
Lai arī tiem, par teātri.
Arī par teātri, jā, bet izrādes būs, izrādes, mums ir trīs izrādes, kas ir domātas ģimenēm ar mazajiem bērniem, pirmskolas un sākumskolas vecuma bērniem, tā ir Ingas Tropas izrāde ar cepumu cepšanu, mīklas mīcīšanu, kur pa vidām tiek iemīcīta arī latviešu leģendas un teiks par pasaules rašanos un saules rašanos un kosmiskās tēmas. Tad Mārtiņa Eiks veido tā izrāde, kurā viņš stāstīs bērniem par laiku, kurā viņš pats ir bijis maziņš, jo tiem mazajiem ir ļoti aktuāli process par to, kā tas ir. Kad arī tie lielie cilvēki kādreiz ir
bijuši. Vai tā tiešām ir bijis?
Jā. Vai tā tiešām, jā, vai tas tā var būt, ka arī tēts un mamma kādreiz ir bijuši maziņi. Un tad ir brīnišķīgi igauņu dejas kompānijas Zugas izrāda Zug, kur savukārt, nu, kur tur mēs nesēdēsim, bet vairāk tā kā darbosimies un ikvienam, kurš vēlēsies, būs iespēja arī piedalīties izrādes pašā procesā.
Jā, Zana, es saprotu, ka jūs esat meklējuši izrādes ne tikai pie Britiem un pie Igauģiem un pie Zviedriem, bet arī tepat Latvijā jau pieminētā Inga Stropas izrāde par Sauli, bet arī Goda teātra izrāde, jā, tā jau būs tādiem nopietniem pusaudžiem.
Tā būs pusaudžiem, tas būs tā ir Rasas Bukavičots dramaturgs jaunākais darbs, Luka, kura šobrīd Goda teātris izspēlē. Izrāda vēl, teiksim tā, viņa tā saucamā working progress stadijā ir.
Vēl top, jā.
Vēl top, viņu šobrīd pie mums arī būs, viņu var rādīt skatītājiem, izmēģināt skatītājiem, bet tā pirmizrāde šobrīd vēl nav šī izrāde piedzīvojis tādu oficiālo. Un tas būs tāds par jauniešiem, jauniešu attiecībām, savstarpējām attiecībām, gan skolā, gan starp puišiem meitnēm, tā kā tas būs, jā, tāds vairāk par
tīmiem. Jā, mēs varam atgādināt, ka tie būs Liepājas aktieri, jā?
Jā,
Goda teātrī.
Liepājas.
Mm-hmm. Nu, vēl būs kāds īpašs stāsts, kurš ir piesaistījis jau ne tikai teātra publikas, bet arī politiķu uzmanību nacionālais attīstības plāns, to arī jūs parādīsiet.
Jā, man likās ļoti būtiski šo izrādi vest ārpus Rīgas. Un man liekas, ka tas ir lielisks pierādījums tam, ka politisks teātris Latvijā spēja pastāvēt un spēja pastāvēt ļoti augstā mākslinieciskā kvalitātē. Turklāt viņu radījuši jauni cilvēki, kuriem patiesi rūp tas, kas notiek ar mums šobrīd šeit tagad. Un viņi ir gatavi par to runāt, par to smaidīt, bet arī ļoti dziļi likt aizdomāties, kas tad mēs esam, kas veido mūs par laimīgiem un labiem cilvēkiem. Jā, nu, cepuri nost Jānim Balodim un Valteram Sīlim par šo darbu, kurš man liekas spēja uzrunāt nu, arī jauniešus un tad viņu vecākus un viņu vecvecākus. Un tad tā ir viena no tām izrādēm, kur man gribētos aicināt visus ņemt pie rokas savējos un nākt un skatīties, jo pēc šīs izrādes domāt un runāt par to, kādā valstī, kādā sabiedrībā mēs gribēsim vai gribam dzīvot būs viegli, tāpēc, ka tās pārdomas tēmas būs ļoti daudz un dažādas.
Jā, es esmu dzirdējis pēc Nacionāla attīstības plāna un tieši varbūt vecvecākiem tas būs interesanti, kuri sāk atcerēties ekonomista Kaļa Baloža idejas, par kurām mēs te Latvijā laikam esam drusku aizmirsuši un mums atgādina Nacionālais attīstības plāns. Nu, pavisam oficiāli tā pirmizrāde ir uzrakstīta Ziemas mājai, tā ir tā objekta izrāde par to bērnību. Jo.
Jā, Ziemas māja ir objekta izrāde par bērnību un Mārtiņš Eik kopā šobrīd ar
Ģirtu Rāviņu,
jā, es nezinu, kāpēc gribētu teikt Ģirtu Šoli, bet
tāpēc, šoreiz,
bet Ģirtu Šoli savukārt piedalīsies gan aktieru diņģēju cīņās, kas arī būs festivālā un brauks arī ar savu bērnu un piedalīsies visās izrādēs, viņš mums tāds labs draugs, bet jā, Mārtiņš veido turpinājumu savā ziņā tādu emocionālu un formu ziņā turpinājumu izrādē Vasaras sala un stāsts, kā jau es minēju, būs par viņu un viņa attiecībām ar veco tēvu Antonu Āboliņu, kas savulaik bija divkārtējs PSRS čempions brīvajās cīņās un uzcēla māju, kurā Mārtiņš ilgus gadus dzīvoja. Bet patiesībā, jā, izrāde būs arī ar bērnu līdzdarbošanos un par tām it kā vienkāršajām lietām, par kurām bērnu uzdot jautājumus, bet uz kuriem mums varbūt reizēm nav laiks atbildēt. Par to pašu, kā rit laiks, kāpēc pēc vasaras atnāk ziema un ko ziema nozīmē cilvēku mūžā, kas ir nāve, kā rodās bērni, kur es biju tad, kad es vēl nebiju. Ja tie ir jautājums, kuriem mēģina atbildēt mazais Mārtiņš.
Kāds ir tas festivāla nomadi dienas režīms? Nu, es domāju, katrā festivālā ir savs dienas režīms, pozitīvsā savs, labā dabā savs. Es domāju, ka dabas koncertzālē vēl būs cits dienas režīms. Kāds jums ir tas dienas režīms nomados?
Mums tātad 7. augustā sāksies izrāt klusais sējums. Viņa būs līdz 9. augustam. Tā notiks katru dienu. Laikā, kad bibliotika strādā no 11:00 līdz 16:00, bibliotika līdz 17:00, bet izrāda tā kā 1 stundas garumā, tad pēdējie skatītāji varēs nākt 2004. Zinībā, ar šo izrādi šeit ļoti svarīgi, manuprāt, pieminēt, tas, kad izrādē ļoti daudz, ja skatās informāciju, ļoti daudz pieejamē šeit laiki, cikos var skatītāji nākt, jo katrās 15 minūtēs izrādu uzsāja tikai divi skatītāji.
Un ja ir trīs, tad ir jāpagaida.
Tad ir jāpagaida pēc 15 minūtēm. Tāpēc ļoti svarīgi arī laikus ir tā kā ieplānot šo te nākšanu uz izrādi. Un tātad katrās 15 minūtēs uzsākt divi cilvēki un stundas garum izrādi ir stundu gara. Un vienā stundā izrādi var nostīties tikai 8 cilvēki. Tas skaits šo izrādi ir ļoti, ļoti, ļoti ierobežots, bet mēs ļoti ceram, ka tie, kas nāks, tie tiešām to izbaudīs. Nu, lūk, un tad tas būs tās 7. 9. rīta puse, tā būs izrāde bibliotekā, un tad ir 8. pusē, 7. vakarā, mums ir tāda kā svinīga festivāla atklāšana, un izrādes būs no pusē 7 līdz 9, un tad vakar pusē mums būs koncerts, kurā uzstāsies grupa Gaujerts. Mm-hmm. Tā kā aktieri spēlē režisori, tad tieši šī grupa arī izvēlē. Un nākamā dienā 9. mums ir no rīta izrādes. Mēs ir pāris izrādes, kuras mēs rādam vēlreiz šajā gadījumā.
Kā saule gadījās.
Kā saule gadījās, un zugas izrāde, kas mm-hmm. ir bērniem. Un tad pēc tam mums atkal, tad paralēli būs klusais saims, un tad vakarpusē atkal mums ir nākamais rauns. No 7 līdz 10 būs izrādes Mārtiņa Eihs pirmizrāde Ziemassmāja, un tad 9 mēs visi tad dodamies uz Valmieras drāmas teātri, kur uz lielā skatuves, lielajā zālē būs šī jaunā cirka izrāde Vidū dzimušais.
Nav tā, ka nu, jums tur kāds grib uzcelt arī savu telti turpat blakus.
Droši, mēs īstenībā, tad droši skatītāji var
to
braukt.
Var pat, un, jā, to var braukt ar savām teltīm, un tā varētu būt tāda kopīgā festivāla iezīme, ka jā, mm-hmm. ka arī uz Nomadu festivālu cilvēki atbrauc ar teltīm un ceļo kopā ar mums. Tā kā jā, droši.
Es saprotu, ka nomadi jau pēc definīcijas nekāda stabilitāte nemeklē, bet tomēr vai festivālam nomadi ir zināms stabilitāte, es domāju, ir zināms nu, nodrošinājums, ir zināms sajūta, ka nākamgad jūs varēsiet to atkal.
Mums šobrīd jāsaka ir liels paldies gan kultūras ministrijai, gan kultūra kapitāla fondam, gan Britu padomei, gan Valmieras pilsētai, ja, kuri patiešām atbalsta festivālu. Un šobrīd ir tā sajūta, ka Valmieras pilsēta ir ieinteresēta festivāla tālākā attīstībā, un mēs jā, turpināsim ar viņiem sarunas par to, ka festivāls varētu attīstīties. Bet, kā jau jūs teicāt, nomadi ir ceļotāji, un faktiski, faktiski mēs redzēsim, kur tas laiks mūs aiznesīs tālāk, jā, pie kādiem krastiem mēs piestāsim. Bet šobrīd ir diezgan tāda stabila sajūta. Un ir arī stabila sajūta tajā nozīmē, ka, man liekas, mēs esam atraduši tādu savu, savu īpašu sadarbību ar skatītājiem, vai katrā gadījumā priekš sevis esam nodefinējuši to, ka mēs negribam augt tādā ļoti lielā plašumā, ka mēs gribam runāt ar skatītāju tūplānā acis pret aci un rādīt izrādes nevis lielai, bet gluži pretēji apzināt mazajai auditorijai. Tāpēc tas jā, festivāls būs stabils, tik cik stabils būs skatītājs, kurš būs gatavs satikties ar mākslu acis pret aci un neslēpties tumsā.
Bet tas skatītājs, jūs jau varat Latvijā tā pateikt, tas ir mūsu skatītājs vai tas skatītājs mainās?
Skatītājs šobrīd kļūst izglītotāks un jā, man ir tāda liela cerība, ka arī mēs esam vai, nu, jā, devuši savu artavu skatītāju iepazīstināšanā ar savādākas formas teātri, jo, ja salīdzinu to, kā mums gāja, piemēram, pirmajā festivālā Liepājā, kur patiešām skatītāji saprat, ka teātris ir tas, kas notiek teātra mājā, bet tas, kas notiek ārpus teātra mājas, lai tās būtu cik fantastiskas izrādes, ja tas nav teātris un uz to nav jāiet skatīties. Tad, teiksim, pagājušā gada pieredze Valmierā ar Dīvaliņu pļavām un to, ka mēs beigās dabūjām celt teltī sienas uz augšu, lai visi, kas...
Tātad tas viss ir iespējams, ja ir... būs publika, jūs celsiet tās sienas.
Jā, mē, protams, ka mēs celsim uz augšu sienas un mēģināsim nu, maksimāli tik, cik ļauj režisora iecera un izrādes enerģija aptvert skatītāju. Mm-hmm. Jā, bet, protams, tas nekad nebūs, tie nebūs 500 cilvēki uz vienu izrādi.
Apmēram cik, nu, jūs teicāt, mums... īpašais gadījums ir tā klusā sējuma izrāde, bet, nu, parasti, cik
teltīs,
apmēram jūs
nu, varat? Teltīs, mēs reiknām ir 50 cilvēki Aha. uz izrādi, bet nu, tur tā kā saliks solis, tad mēs droši vien skaitīsim vēl, cik te mēs kopumā varam, bet šobrīd tas reiknātājs uz telti ir 50 cilvēki.
Un tās sarunas pēc izrādes, tās arī turpat var notikt,
jā? Jā, protams, pilnīgi mierīgi, tad mēs izējam ārā, turpat pļavā sasēžam. Un ar tiem, kas vēlas sarunāties, turpinām sarunu.
Paldies jums par šo sarunu, paldies jums par festivālu nomadi, lai atkal ir tādas skaistas un interesantas dienas, laba pieredze, jauna pieredze droši vien. Tātad 7. 9. augusts Valmiera un pēc tam 13. 16. augusts Latvijas Nacionālā Bibliotēka Rīgā. Jā. Tātad tā ir vēl vecā ēka.
Vēl vecā ēka, bet, nu, ja teiksim, bibliotēka sapratīs, ka šī izrāde ir kaut kas tāds, ko vērts arī aizvest uz jauno ēku, es domāju, ka tur sarunas varēs turpināt.
Paldies šodien, es saku Kristai Burānai un Zanai Esterei Gruntmanai. Es domāju, ka jūsu publika nomads garām nepalaidīs un pievienosies klejotājiem. Paldies jums.
Paldies, visu labu.